Тай үкіметі 2016 елдің бұян еғіліш лагері вән қалғанчы тұтқын қылыш сиясытыны ұйғыр илінің әр қайсы жайларды кән қанат яйдырған болып, Қытайда айларының қырғыншылық сиясы сәбептік нұрғылған айлар парчыланған. Лагер құрбалары яқылары бұқытым Түркенің әр қайсы жайларығы беріп, өзірінің вән айларының бішіқ келген пажиәләні Түрк халқығы бейвасы аңылтышын нишан қылған. Милләт нөвәті әркетін башлап, Түркеді зор ғылғыл қозған лагер құрбалары яқылары 2 август күні Түркияның әрқай шәйерлерді еліп берешінің пылалыған Анатолия сәпірі палетінің башылған еді. Лагер құрбалары яқылары Бұрсада 4 күндің бұян әрқыл тәшвиқат, лексия вә көргезмі палетлерінің тәшкілләп, Бұрса халқыға ұйғыр давасына алтышта мұйым қадамларын басмақта. Игілішімізше лагер құрбалары яқылларының Бұрсадағы мәзкур палетлерінің тәшкілләште Бұрсадағы Юсуф Юзділер тәшкілаты вә мәзкур тәшкілатының башлығы Вейсал Ашқын әпенді көп күш шығарған. Оныңдың башқа Бұрса Осман Газ райондық үкіметі Анда, Кардеш вә Вафа қатарлық пұхрави тәшкілатлар мәзкур палетінің тәшкілініш үшін әр жәеттін ярдам қолын ұсынған. Анатолия сәпірді азырғычы 2 халық мейданы вә 1 музейді рәсім көргізімісі іліп берілған болып, палетчілер рәсім көргізімісі өткізілген панорама 1326 музейінің модері вә қадымларының мәзкур палет үшін көп күш шықырғалықыны етті. Оныңдың башқа палетчілер халық мейданларда вә Бұрсаның чоң көчілерде ұйғыр іліп жүз беріп атқан Қытайның қырғыншылық сиясеттері түшендірілген тәшвиқат варақлығын тарқатқан вә Қытайның ерке қырғыншылық сиясеті қарсы тұрыш үшін имза топлаш палетіні орылаштырған. Оныңдың башқа Бұрса өрдеклі мәдениет мәркізде Қытайның қырғыншылық сиясеттерін түшендірішіні мәқсәт қылған лексия палеті өткізілген болып, палетке Бұрсадегі Ұлығдау университетінің оқытқучы оқушылары вә Бұрсадегі жамаат әрбаптары келіп қатынашқан. Анатолия сәпірі палетінің тәшкілгішілердің Түркиядегі ұйғыр кішілік оқу палетшісі Мирзахмет Ильяс оғлы әпенді зияртымызды қабыл қылып, бірқанш күндің бұян Бұрсада іліп беріліп отқан палетлі әқіде тәпсілі мәлімат бәрді. Өйене мәзгүр палетінің Бұрса қалқы тәріпінің қызғын күтібілім қалықыны өткізілген лексия палетлерінің интайын үнімлік болғалықыны вә көплеген ижаби бағағы ерішкелікіні етті.
Адетті мүзелерді шылған конференцияға. Мысалы, адеттікі қызмет қадымлары кіріп қатышып кетмейдіған әхвал болсыма, ама панорама 1326-да normal xizmet adımlarımı çoğu digende kırıp katnaşıp Şerqi Türkistan'ı bulup atkan Xitay zulmünü ağlap əhli heyran kaldı. Hatta bizninki bexeterlikimizni saxlaydığan saxçılar mı o konferansa kırıp konferansını tanışıdı ve şunu gördüm ki ula tanışa cereyanda hakikaten başları tövengi ilgilip getdi. Nemişki ilgildi diye okulda hakikaten zulümünün iğir işkellikini bölüp yetti çünkü bazı vakitlerde ola emir kulu deyip bizge kopallık kalıgan ehvallar bulup gelişi mümkün. Şunun için bu skirek deyip oyuldum. Ola hakikaten ne aitti? Hıhtay'dan bu kılı vatkan zulmuğa içindi. Gazeplendi.
Mezkur paliyet ceryanda yine lagır kurbalları yakınları grupsizki ayal paliyetçiler İHA insani yerden fondi terpidin orulaştırılgan ayalla yığını katlaşıp mezkur fondi cemiyetinin ayal hizmetçilerine Kıtay'nın uygula karatkan Kırgınçılık siyasetlerini ailelerinin bişir kelgen paciyeler bilen bile anlatkan. Lagır kurbalları yıkılırdım Medine Nazım Hanım, Bursa'da ilip verilgan bazı faaliyetleri ve Bursa halkının Uygur davası bulgan kızgın pozisyonu hakkında tepsili malumat verdi.
Okuvucu kallamı kilip bizgi yardımlaştı. Bizden imza kağıtlarımızı ilip başkalarının yani bizden bir olamayan yerlerimizde biz tuğan meydana yine de çok bir çarşı bazar varken şiyege okuyucu balla kirip içerideki kişilerine anlatıp imzalarını atkızıp bizge yakından yardım da buldu. Bursa halkının bizden dava boğan köngül bölüşü bizden küçük kolumuzun kengençi bire iş kıtbetsek deydiğen köz karşı diyesi insanı şoförken kolum dinmesine şu neymiş kıtbireleyme deydiğen durgun vatandaşlar çıktı. Biz bu kıtımkı faaliyetimizin yakışı bir netice aldık deyip oylaymış.
Lagır kurbaları yakınları grupusun teşkilgücülerden Cevlan Şirmemen efendim ziyaretimizi kabul kılıp Bursa halkının mezkur faaliyeti bulgan kızgılıkların in time tesirlengelikini itti ve King planları hakkında toxtaldı.
Biz 4 gün boyunca Bursa'da halk bilen bir vasıta uçuruşu Bursa halkıga muşubetimizi bulavatkan Xitay'nın erkek kırgınçılık lagır ve ailemizden akvallarını yetiştirmekte ki birinci yığıldım bulağı ettik. Bunun tabii ki neydi? Təsiri yaxşı oldu. Mesela biz meydanlarda xalqla bir vaxta uçuşturup şəxsən mən üzəm o meydanda şu ey Bursa xalqı da durup bayanatım oldu üyədə. Onu ki bizden imza toplaş faaliyetlerimiz boğanda imzalarını en miskili digən aşağı imzalı etdib biz neymiş xifiyyərəliyiniz deyip mesela meydanlardaki boğan faaliyet bizde bu şekilde bekleyim kıldı. Yani nadir tesiri kıldı. Onun gelin teşvikat varaklarımızı taktık. Ve o ceryanda okuğucu ballar mı kirip biz mi taktık vereyildik? Hatta okuğucu ballar dükkan dükkanlar kirip teşvikat varaklarını taktık. İmzalarını toplap kıgan oldu.
Hem de yine hemimizin bilgindek hazır bütün Türkiye'de o tarifte nadir eğri evciye ile vatıda bulup mu Türkiye'ninki şu Akdeniz yine oturdunuz bölgelerinde otlattığına eğer şunlaşka biz planımızda bazı özgürlüklerini ilip verip Bursa'dinkin avalmış otlattığı yüzbeygen rayonlarına verip Türk halkının hal soruş ve pidakar buluş imkaniyetimiz olsa pidakar olup şu otlattığı yüzbeygen halkı yardım veriş planlamadığımız
Lager kurbanları yakınları terpiden ötken yılı 18. dekabr başlangan millet nöbette paliyeti hazırlıkçı devamlı şu pilavatkan bulup mezkur paliyet Uygur meselesini Türkiye'ye ve dünyaya tanıştırışta mühim rol oynayıp gelmekte. Bu haberini İstanbul'dan Azat yayınladı.